Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Ponoć je i 7 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. A u malim noćnim pričama dobra muzika, zanimljiv gost i eto predloga da ostanete sa nama u naredna 2 sata. Ekipa kao i obično, mala, ali odobrena. Miša Milanov, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaš i moj gost bi, ako jednoga dana krene na pusto ostrvo, sa sobom u koferu poneo i baš ovu pesmu grupe Zabranjeno pušenje. A zašto? O tome za koji minut.
Ljudi su išli u kolonama, nikom nije smeta vjetar što je duno. Te majske nedelje je došao Osijek, al opet je Koševo bilo puno. Bio sam tad još sasma mali i nisam znao zašto neki plaću. Rekao sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođu pored jednog redara, on samo svoju cigaru parka. Prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće dirati mal. Sjedem negdje u gužu, u raju i ču samo brujanje masa. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas nam odlazi naš Hasan.
Okay.
čutke, čuo se samo grujanje masa. Poneki uskok i poneka zastava, svi u napad, jedan je has. Svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je has.
Ponoći 13 minuta, red je da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Njegovo ime je Nebojša Petrović, znate ga kao sportskog novinara i kao pisca više sportskih knjiga, ali pričat ćemo kasnije o njima. Dobro ti noć, Nebojša, dobrodošao.
Dobro noć, bolje vas našao. Super, s obzirom da je ovaj neobičan termin za emisiju, odlično.
Spavaš u ovo doba, jel?
Bez toga pisa, sad zvuči mi onako baš pretencijozno. Sportski novinar.
Ono su knjige potpisane tvojim imenom.
Jesu, ali su tek dve napisane, tako da.
Dovoljno.
Da,
sportski novinar. I bio si još koautor na nekim knjigama, jel?
Tako je, da. Knjiga o Zlatnim Orlićima, koju sam napisao sa kolegama Mirkom Vrbicom i Igorom Gačićem. I koja je izašla pre 4-5 meseci, sada ova druga o Piksiju Stojkoviću.
Pa eto, vidiš. Ima razloga da stoji pisac pored tvog imena. Odabrao si zabranjeno pušenje za početak ovog druženja. Zašto?
Zabranjeno pušenje i ova pesma koja ima svoj smisao i koja se našla i u romanu o Piksiju. Nele Karajlić je također jedan od mojih dečačkih idola. Slušao sam njegove pesme tada, išao na koncerte. Kasnije smo se i upoznali. Gostovao mi je par puta u emisiji, pošto je Nele veliki ljubitelj fudbala, to svi znamo. Veliki navijač Sarajevskog Željezničara. I onda sam ga zamolio da specijalno za knjigu o Piksiju ispriča mi neku svoju anegdotu, jer ne znam da li se sećaš, postoji jedan sjajan klip iz Top liste nadrealista krajem 80-ih, oni su tada snimali te svoje čuvene epizode i za jednu epizodu su odabrali Piksija i Deju Savićevića da budu kao gosti. Zvezda je tada gostovala u Sarajevu, igrala protiv Želje, to je bio neki novembar 89. Oceli su u Holiday Inu i kaže Nele da su oni i njegova ekipa iz Top liste banuli kao Indijanci, baš tim rečima. Banuli kao Indijanci u hotel Holiday Inn, izvukli Piksija ideju i zamolili ih da na baš čaši snime jedan klip za tu emisiju, ali da se predstave lažno, to je bila fora u emisiji. Pa se Piksi predstavio kao izvesni Milan Petrović, taksi vozač, koji kaže da mu je velika želja da zaigra u Zvezdi, jer smatra za sebe da je bolji od Piksija. I sjajno je to izveo, Nele kaže da se ponašao onako vrlo prirodno, da je bio kao i na terenu, da ima pregled igre kao avaks. I za svemira je da je odradio taj skeč iz prve, zaopšte nisu ponavljali. Deo je zaista bio fenomenalan također u tom skeču, gde je glumio izvesnog vlasnika restorana na baš čaši i rekao je da mu je velika želja da mu u goste dođu igrači Crvene zvezde, da ih dobro odere, kako on ono kaže, na crnogorskom. I sjajna anegdota, zaista Nele je dao jedan lep doprinos toj knjizi u jednom poglavlju, a pesma Nedelja kada je otišao Hase, ja sam insistirao da je nju pomene u knjizi, rekao je nemoj, kaže, jer se još uvijek ne zna kome je namenjena. Postoji dilema i dalje kome je ta pesma namenjena. Da li Hasimu Ferhatoviću u čuvenom centarforu Sarajeva, koji se oprostio mnogo pre te godine kada je pesma objavljena, onda postoji dilema da li je posvećena zaista njemu, a drugi su smatrali da je posvećena maršalu Titu, koji je također otišao u maju, kao što kaže u pesmi, BBC je izveštavao, oslobođenje je izveštavalo, ljudi su išli u kolonama, dakle sve asocira na sahranu maršala Tita. I ne zna se ni dan danas kome je ta pesma posvećena. Onda sam ja u knjizi napravio jedan lep zaokret i na kraju konstatovao da ni Nele ne zna da je ta pesma posvećena jugoslovenskoj reprezentaciji koju su proterali sa evropskog prvenstva 92. jer se i to desilo u maju, proterali su nas u maju, vratili smo
treća
se...
Treća verzija.
Tako, to je treća verzija. Vratili su nas iz Švedske za Jugoslaviju i tada su i BBC i Oslobođenje i svi svetski mediji pisali o tom događaju i tada su ljudi išli u kolonama i nikom nije smetao vetar što je duno i zaista mnogo je nekih stvari koje podsjećaju na taj događaj.
E, lepo, slušat ćemo Zabranjeno pušenje još nekoliko puta u toku emisije, a inače u prvom i u drugom satu slušat ćemo domaću muziku, jer nju verovatno više slušaš nego stranu.
Da, domaći rok.
Imaš li vremena za muziku?
Slabo u poslednje vreme. Tamo kad sam završio tu knjigu o zlatnim orlićima, počeo sam da pišem roman o Pixiju. Evo do pre mesec dana sam bio kompletno posvećen tom romanu.
E sada, pričat ćemo naravno o Pixiju, pričat ćemo o orlićima. Šta je sa tvojim emisijama kultnim koje si radio na SOS kanalu?
Miruju. Stanje mirovanja. Od kad sam otišao sa SOS kanala, ima već 3 godine.
A otišao si, da kažem, u Fudbalski savez Srbije.
Da, prešao sam u Fudbalski savez Srbije, mogu reći na slične zadatke, samo na jednom drugom nivou. SOS je ta neka prva ljubav koja zaborava. Nema ne samo SOS, nego i Studio B, na kome sam počeo novinarsku karijeru. SOS je tada bio samo deo Studija B. Te neke emisije koje sam radio, koje su, kao što kažete, postale kultne, od Total Sokera preko Stadionske groznice i još nekih manjih rubrika, zaista mi nedostaju. Evo već 3 godine, ali sam baš zato našao neki kompromis, sa nekom svojom privatnom produkcijom radim neki podcast koji podseća na te emisije i to su u intervjuju sa nekim poznatim futbalerima, bivšim futbalerima, koji sastavljaju svoje idealne timove od svojih bivših saigrača. Tako da sam još uvijek i u tom svetu.
Imaš li ti svoj idealan tim?
Imam, da.
Ne sam da te pitam za koga navijaš. To se ne pita sportski novinar.
Pa ne pita se, ali ja nekako mislim da svaki sportski novinar navija za nekoga. Mislim, ne bi se bavio sportskim novinarstvom da ga sport ne zanima i da nema tim za koji navija. Da to ne sme da se pokaže u studiju, ne sme se pokaže pred kamerama i ne sme da se pokaže za mikrofon. Dakle, ja navijam za Crvenu zvezdu, to uopšte nije tajna i nije meni slučajno Pixi bio idol iz detinjstva i ne samo Pixi, nego Ideja i Robi koji će biti sada na promociji knjige. Dakle, cela ta ekipa, ja sam odrastao uz tu generaciju Crvene zvezde, ali veoma poštujem ono što se dešava u Partizanu, što se tada dešavalo u Partizanu i dan danas također imam fenomenalne odnose sa svim ljudima u Partizanu.
Da, i OFK Beograd pratio si ih dugi niz godina.
OFK je također, da, ta neka profesionalna ljubav. Svi su me vezivali za OFK Beograd, kažem ljudi, ja sam novinar koji prati OFK Beograd i zaista simpatišem taj klub i veoma mi je drag i dan danas. Žao mi je što nije više na elitnoj sceni našeg fudbala, ali mislim da će se vratiti. Da.
E sada, po tvom izboru slušamo Bijelo dugme, a onda pričamo i o knjizi Pixi koja je još luđa.
Može.
Nebojša Petrović, sportski novinar, sa nama u malim noćnim pričama. I evo, predamnom je knjiga Pixi sve za 10, koja je izašla u izdanju Vukotić medije pre jedno mesec i dva. Tako,
manje. Uh-huh. 15 dana je ona u prodaji u knjižarama Vukotić medije, Lagune i Vulkana, a promocija je zakazana za sredu u Domu sindikata.
U koliko sati?
U 13 časova.
Mogu da dođu zainteresovani?
Pa mogu, da. Ulazi se na spisak, ali bit će mesta verovatno i za one neke poklonike futbola i ljubitelje lika i dela Dragana Stojkovića koji žele da vide šta se dešava unutra.
E, sada ja moram da pročitam ovde nešto što je rekao Dragan Stojković, Pixi. Kad kažem Dragan Stojković, mnogi ne znaju ko je to. Ili znaju oni malobrojni ljudi, a kad se kaže Pixi, svi znaju o kome reč.
Tako je.
Fudbal je umetnost. Da bi se neko bavio umetnošću, mora da bude kreativan. Da bi bio kreativan, mora da poseduje fudbalsku inteligenciju. Rekao je to u martu 2021. godine i to je istaknuto na samom početku ove njegove biografije.
Da, to je njegov citat koji je dao na startu kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kataru kada je preuzeo funkciju selektora reprezentacije i tada je rekao dosta dobrih stvari, to je bila onako jedna od jačih izjava i iskoristio sam je kao citat za početak knjige.
Ajde kažemo prvo, otkud ideja da se napiše knjiga o Pixiju? Neko bi mislio da, s obzirom na veličinu čoveka o kome pričamo, on ima bar 3 knjige. A ovo je u stvari prva njegova...
Pa to je da jedna vrsta romansirane biografije, u kojoj je preovlađuju naravno njegovi citati. Radili smo je zajedno. Pre svega moram da se zahvalim ljudima iz Vukotić medije, Manuelu Vukotiću kao vlasniku kuće, koji mi je dao šansu da pišem o svom dečačkom idolu. Prvi uslov koji sam postavio je bio taj da Pixi mora da bude saglasan i da naravno to radimo samo zajedno sa njim. On se složio, rekao je naravno, iskoristi sve ove silne razgovore i intervjue koje smo radili u poslednjih 30 godina, a po mom povratku u Srbiju možemo da sednemo i da popunimo ta neka poglavlja koja su onako malo deficitarna. Tako je bilo, samo što kada smo...
Ali u tom trenutku bio je u Americi.
U Americi, jest. Samo što kada smo seli da dopunimo poglavlja, ispostavilo se da ja imam materijala za još 2 knjige. Jer je zaista inspirativna ličnost i cela ta njegova karijera je nešto čime sam ja bio opčinjen od malih nogu. Dosta tih anegdota i tih podataka sam već imao i u glavi i u kompjuteru, a onda mi je on samo pomogao da sve to malo dopunimo, da uobličimo i da dođemo do jednog ovakvog štiva.
Koliko dugo si radio na knjizi?
Pa možda sve ukupno 4 mjeseca kada se uzme u obzir i taj materijal, taj materijal koji sam pisao iz nekih svojih arhiva i starih dokumenata i taj materijal koji smo posle zajedno dopunili kada smo seli.
Zašto sve za 10? To je u podnaslovu ili naslovu knjige?
A prva asocijacija, kao što kažete, da je prva asocijacija na Dragan Stojković, taj nadimak Pixija. Prva asocijacija posle na Pixi je broj 10. Svi znamo šta broj 10 znači za Pixija, svi znamo šta broj 10 znači u fudbalu. Dakle, da je to vrhunac nekog fudbalskog majstorstva, da su samo istinski velemajstori, bar nekada, kada su ti brojevi još uvijek imali neki smisao, kada su brojevi igrača išli od 1 do 11, a desetka je zaista imala svoj smisao, imala svoju neku težinu. Danas to više možda i nije tako, jer se dešava i da neki igrači iz odbrane pa i neki napadači nose desetku, nije to više striktno vezano samo za igrače sredine terena, dakle za te maštovite fudbalere. Ali desetka ima svoju anegdotu, ima svoju priču. U jednom trenutku u Pixiju je ta desetka oduzeta u Zvezdi kada je čuveni ambasador, trener Branko Stanković, došao na funkciju šefa stručnog štaba, došlo je do nekih nesuglasica i pošto je Stanković u to vreme gradio svoj autoritet na najvećim zvezdama tima, on je Pixiju uzeo desetku.
I dao mu koji broj?
Sedmicu. I to je trajalo, nije trajalo to dugo, to je trajalo možda 2 nedelje. Pixi je odigrao jednu utakmicu u kupu sa brojem 7, posle toga mu je desetka vraćena i što, kako on kaže u knjizi, sa ponosom je nosio taj broj do kraja karijere. I zanimljivo je priča, recimo, u reprezentaciji kad je prvi put poneo desetku. Isto je ispričao tu anegdotu u knjizi. Kada se išlo na utakmicu protiv Francuske u Pariz, jedna od bitnih utakmica u kvalifikacijama za to svetsko prvenstvo 90. U avionu mu je jedan novinar prišao i pitao ga majstore kako se osjećaš, šta misliš, šta očekuješ sutra protiv Francuske. On je onako šaretski odgovorio, kaže, ma samo ti idi i reci Ivici Osimu da mi da desetku sutra na utakmici, ne mora da brine za rezultat. Ali je mislio da se to neće dogoditi. Neko je preneo selektoru šta je Pixi rekao tom novinaru i selektor je sutradan pred utakmicu rekao Pixiju, majstore, evo ti desetka i pokaže šta znaš. Pixi je na toj utakmici zaista bio jedan od najboljih na terenu, nameštao je šanse svojim saigračima, mi smo odigrali 0-0 i to nam je bio jedan od krucijalnih rezultata za plasman na svjetsko prvenstvo.
E, ovdje ćemo zastati i slušat ćemo Alena Slavicu, a onda ćeš nam objasniti zašto slušamo baš njega i otkud Draganu Stojkoviću nadimak Pixi.
Može.
Godine kosrme nestaju u bjegu, uspomene srcu, poljupci u snijegu, poljupci u snijegu. Godine i snovi, rijeka koja teče, to je sve što imam od tebe i sreće, od tebe i sreće. Dao sam ti dušu, srce sam ti dao, ništa više ne.
Zašto Alen Slavica?
Alen Slavica je drugar iz vojske sa Pixijem Stojkovićem. Ja sam to znao od ranije i kada sam počeo pišem knjigu, jedna od ideja mi je bila da kontaktiram Alen Slavicu, da mi on ispriča neku anegdotu iz kasarne maršal Tito u Prištini, tamo su bili zajedno. Nisam mogao dugo da dođem do broja telefona, čak sam i pokušavao preko nekih svojih drugara, novinara iz Hrvatske. Oni su mi slali brojeve za koje se ispostavilo da nisu više dostupni. I u trenutku kad sam već hteo da odustanem, sjetio sam se da je ovo era moderne tehnologije i da možda mogu da ga pronađem i na Instagramu, da vidim da ima nalog. I ispostavilo se da čovjek zaista ima nalog, neki sa možda 300-400 pratilaca, ne više. Pustio sam mu poruku, on mi je najljubaznije odgovorio. Rekao sam o čemu se radi, on mi je ispričao nekoliko dobrih priča iz Prištine, da ne otkrivamo sada sve, neka ljudi,
naravno,
neka ljudi da pročitaju
knjizi,
pročitaju knjizi, ali zaista to je bilo lepo druženje. Tada Pixi još uvijek bio u Radničkom iz Niša kada je služio vojni rok. Tamo je upoznao dosta novih drugara, oni su igrali fudbal tu ispred kasarne. Normalno da su se oficiri između sebe svađali ko će da bude sa Pixijem u ekipi. Slavica je ispričao jednu anegdotu da su zajedno učestvovali u atletskoj trci u Prizrenu, da je bio brži od Pixija. Ali kaže, to je bilo samo na kratkim stazama, kaže, na dužim nisam mogao da mu pariram, kaže, mogao je da trči do iznemoglosti, kaže, ja stanem i ne mogu više da dišem, kaže, on trči još 5 krugova.
Zašto Pixi?
Zašto nadimak?
Da, zašto je dobio nadimak?
To mi je dano vjerovatno, da li sam ja previše u toj priči, pa to mi zvuči potpuno normalno da znam zašto Pixi, a u posljednje vrijeme, mislim, pogotovo među mlađom populacijom, ima dosta klinaca koji...
I među ženama,
da, koji nemaju pojma otkud nadimak Pixi. To je čuvena priča da je voleo crteni film Pixi, Dixi i Mr. Jinx. To je priča o dva simpatična miša i o mačku. I stalno je ta neka frka borba kako će da pobegnu mačku, kako će da ga nadmudre. To je crtani film koji je krajem 70-ih bio veoma popularan u celom svetu, pa i kod nas. I on je svako večer kada je pikao fudbal ispred svoje kuće u Pasi Poljani, ostavljao društvo tačno u 19 sati i 15 minuta i trčao kući da pogleda najnoviju epizodu. I onda su ga drugari iz kraja spontano nazvali Pixi, a isto ima u knjizi, recimo, prvi njegov veliki intervju koji je dao za neki jači medij je bio intervju za Tempo, čuveni nedeljnik 1983. godine otprilike. Još je bio u školi i kaže, kad sam došao u učionicu, bio je čas geografije, vidim svi nešto čitaju, bilo mi je čudno, kaže, šta radi, ja sam pogledao, svi čitaju Tempo. Šta vam je, zašto čitate Tempo? Kaže, pa dođi da vidiš, ima veliki intervju sa tobom. Da smo mu pokazali intervju. A na kraju tog intervjua koje je radio novinar Darko Šarenac, stari novinar, kada su završili intervju, kome Pixi priča i o svojim školskim danima i o debiju za kadetsku reprezentaciju, o tome da na svaku utakmicu reprezentacija nosi sveske grčkih filozofa, jer je voleo filozofiju u to vreme. Na kraju tog intervjua Pixi kaže, mogu samo da vas zamolim jednu stvar. Novinar pita koju, kaže, ako možete samo da u naslovu stavite Pixi. Novinar koji nema pojma zašto Pixi, kaže, hoću, ali zašto Pixi? Pa kaže, znate, mene u Nišu svi zovu Pixi, i onda objasni zašto ga zovu Pixi. I to je prvi put da se pojavilo u nekom mediju, u nekoj novini, da on ima taj nadimak.
Zanimljiva priča, svakako. E sada, na mail tanja.nocniprogram@gmail.com stigla je poruka u kojoj Red One piše ovako: dobra noć Tanja, pozdrav za Nešu. Deo odrastanja vezan je za Total Soccer. Vajda će jednoga dana taj program ponovo ličiti na sebe. Raka se povremeno negde i pojavi, a šta je sa gospodinom Topalovićem? I PS, da li je za života video lepši gol u derbiju od Krupnikovićevog? I da li Savez ima plan da odgoji i istrpi neke nove Pixije?
Pa Pixi je sada zadužen za te nove Pixije i mislim da on to radi fenomenalno. Da
to nije tvoj domen. Ipak.
Da, nije moj deo posla. A što se tiče Topalovića, trenutno je u listu Alo. Već duže vreme. Menjao je redakcije i on postaje SOS kanala, a skrasio se, što se kaže, u listu Alo. Raka Đurović, da, čuveni sudijski komentator, moj veliki prijatelj, često se pojavljuje u medijima, pogotovo kada se dogode neka bitna utakmica, neka sporna situacija. On je tu da komentariše i da, pošto zaista je čovjek objektivan i uvijek da pravi sud, onako, i zato je veoma zahvalan za novinare kada su ti sporni momenti u pitanju.
A šta je sa Krupnikovićevim golom? Da. Da li si, kaže, video nekad bolji od toga?
Pa, fenomenalan gol. I zvanično, ja mislim da je proglašen za jedan od najlepših u istoriji večitih derbija. Taj volet, u stvari te bakazice, koje su onako ceo stadion podigle na noge. Pixi je isto, ono što je zanimljivo, recimo za Pixi, njemu su dva gola poništena u večitim derbima. I to iste godine u dve različite sezone. Što je kuriozitet, 1988. godine dve utakmice protiv Partizana, jedna u prolećnom delu one prethodne sezone i druga u jesenjem delu ove naredne sezone. Dakle, prvi gol koji mu je poništen pri rezultatu 3-0 za Zvezdu, recimo Zvezda je posle pola sata igre protiv Partizana vodila sa 3-0 i došla do te ubitačne kontre gde je on dobio loptu u prostor, obišao golmana, dao gol. Videlo se i na usporednom snimku da nema govora o ofsajdu, da je recimo 3 metra bio iza poslednjeg igrača Partizanove odbrane, ali je sudija Čolić, Beograđanin, koji je bio sudija u to vreme, poništio gol. I onda Pixi priča u knjizi da je vrlo brzo označen kraj prvog poluvremena i kada su krenuli ka tunelu, on je pitao sudiju, pa kaži mi čoveče, kako si ti jedini na stadionu video ofsajd? Pošto čak ni pomoćni sudija nije podigao zastavicu, nego je rekao da se igra nastavi, ali je glavni on odlučuje i on je poništio gol. I kada ga je Pixi pitao za kako si samo ti video offside, Čolić je odgovorio, vidi, kaže, mnogo vam je 4, dosta je 3. Bar je bio iskren. Iste te godine u narodnom derbiju poništen mu je onaj fenomenalan gol sa više od pola terena, kada je video da je Partizanov golman izašao, šutno je loptu, gađao je gol, pogodio, ali je sudija svirao offside jer je Bora Cvetković zaista bio najbliže golu. Danas to nikada ne bi bio offside po ovim novim pravilima, bio bi klasičan pasivan offside, ali tada u to vreme kažu da sudija nije pogrešio, jer se radilo ipak o offside poziciji. I ostaje za nalede da je poništen jedan od najlepših golova u istoriji derbija. I Pixi kaže čak da mu je drago što je poništen, jer se o tom golu i dan danas priča. Kaže da je priznat, možda se ne bi ovoliko apostrofirao.
Pričao si o nekim golovima koji nisu priznati. Ne znam da li je ovde pričao i koliko mu se dešavalo da promaši penal?
Pa retko kada, ali ima taj čuveni penal koji je promašio protiv borca iz Banja Luke u finalu kupa. Isto te 88. Ta 88. je dosta onako specifična. Te sezone je osvojio svoj prvi trofej u karijeri. Prvu titulu sa Zvezdom, ali mogao je i duplu krunu da osvoji. Zvezda je bila apsolutni favorit u finalu kupa protiv borca iz Banja Luke, koji u to vreme bio drugoligaš i koji je na senzacionalan način dogurao uopšte do finala. I u finalu je vodio borac 1-0 do tog nekog 89. minuta kada je dosuđen penal. Da kažemo i to nepostojeće za Zvezdu, jer je zaista bilo očigledno da nema tog nekog kontakta između igrača Gorana Milovića koji je pao i igrača koji ga oborio. Goran je također deo te knjige, Goran priča o tom penalu, recimo šta se sve dešavalo i pre i posle. A Pixi je, kada je izvodio tu najstrožu kaznu, pokušao da podbode loptu. Sada muška populacija zna šta znači panjenka. Ja u knjizi opisujem detaljno zašto panjenka i zašto se taj udarac u fudbalu zove panjenka. Pixi je recimo desetak dana pre te utakmice protiv borca imao utakmicu u prvenstvu protiv Veleža gde je izveo tu panjenku i dao gol. Takođe pre Veleža imao utakmicu protiv Radničkog iz Niša gde je takođe dao gol. Jer to je mnogo atraktivan gol kad se da gol panjenkom. Evo skoro je recimo Benzema, oprostite, dao gol za Real u Ligi šampiona tom panjenkom. Vrlo atraktivan potez u fudbalu. I Pixi je pokušao i treći put za redom da ga opanjenkom, ali ga je golman pročitao, odbranio i borac je osvojio trofej.
Da, eto, lepa priča. E, sada slušamo, takođe po tvom izboru, volio bi da si tu, Crvenu jabuku. Nebojša Petrović sa nama.
Dijeliti sačuvati. Volio bih da si tu, noćni program je na radiju. Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju. Putuju da te pronađu. Noća zvijezde padaće, jedna od njih naša je. Jedna nosi utjehu ko u snu. Volio bih da si tu. Noća zvijezde padaće, jedna od njih naša je. Jedna nosi utjehu ko u snu. Volio bih da si tu.
Nebojša Petrović, sportski novinar, sa nama u malim noćnim pričama, i ono što mene kopka, a verovatno i neke koji nas slušaju, ona panjenka čuvena, evo ja priznam, ne znam šta je panjenka. Pa ajde pojasni nam malo.
Evo
za sve nas neznalice, uslovno rečeš.
Da, i kolega iz Reže isto pita šta je panjenka. Pa ja sam u knjizi konstatovao da za neke najlepše poteze u futbalu nemamo izraz na srpskom jeziku. Znači, volej. I engleska reč drop kick je također engleska, to su sve atraktivni potezi, lepi potezi u fudbalu. Isto tako i za panjenku, to podbadanje lopte iz penala. A zašto panjenka? Znaju ovi pravi ljubitelji fudbala, 76. godine u finalu prvenstva Evrope ovdje u Beogradu, Čehoslovačka igrala sa Zapadnom Nemačkom i došlo je do penala. Penali su odlučivali o pobjedniku i taj odlučujući penal je izveo izvesni Antonin Panjenka, čehoslovački reprezentativac koji je u to vrijeme na treninzima u svom klubu vežbavao taj udarac, ali u to doba normalno nije bilo TV snimaka, golman Nemačke nije mogao da zna kako će on da izvede penal i šta je on uvežbao na tim treninzima. On je bocnuo tu loptu, ona je u visokom luku preletala golmana i završila u mreži i Čehoslovačka je postala prvak Europe. U nekim drugim zemljama postoje neki drugi izraz, recimo Italijani koriste izraz kukijajo kao kašika, jer ti stvarno kada šutiraš tu loptu zahvataš je kao kašiku. I ona uđe u gol. Ali kažem, skoro je Karim Benzema dao gol za Real protiv Citya i oduševio ceo svetom panjenkom.
I znači nije toliko uobičajena, tu i tamo je neki.
Nije, jako je teško da se izvedi, dosta je rizična za izvođenje. Italijani su specijalisti, recimo Totti, Pirlo, i tu panjenku kada izvedete na bitnoj utakmici u bitnoj fazi šampionata i ako date gol, ona toliko psihički ubije pojam golmana da vaša ekipa gotovo sigurno dobija tu utakmicu. To se pokazalo u praksi.
Da, zanimljiva priča, ali da. Ajde se vratimo još malo, ćemo pričati o Pixiju i knjizi Sve za 10. Rekao si da je to romansirana biografija, znači ima i ljubavi unutra. Videla sam da ima i privatnih fotografija iz privatne Pixijeve arhive. Znam da je pročito, da je odobrio knjigu. Hoće li govoriti na promociji?
Da, svakako, promocija je zamišljena na zaista onako emotivan način. Vaca Stojanović, kolega sa Radio Televizije Srbije, će biti voditelj programa. Pixijeve kolege iz Crvene zvezde, reprezentacije i Partizana, naravno, će biti prisutni, bit će na bini, govorit će o Pixijevoj karijeri. Planirano je da se pojave Robi Prosinečki, Deja Savićević, Savo Milošević, Miloš Drizić,
da obuhvatimo
sve te epohe, sve te periode Pixijeve karijere. Recimo, sa Drizićem je proveo dosta lepih trenutaka u Niškom Radničkom, sa Dejom Savićevićem i Robijem Prosinečkim i u Zvezdi u reprezentaciji, sa Savom u reprezentaciji Jugoslavije. I on je imao dosta korektan odnos sa svim igračima Partizane dok je bio fudbaler i danas kada je trener. Jedno posebno poglavlje u knjizi su ti večiti derbi, dakle, dosta specifični. Iako je Pixi dao samo jedan gol u prvenstvenim utakmicama protiv Partizana, obeležio je sve te derbije svojim potezima, svojim asistencijama, a i taj gol koji je dao je postao antologijski, pošto ga je dao direktno iz kornera, i to je bilo nešto što je prvi put viđeno na ovim našim terenima.
Knjiga je pisana uglavnom u prvom licu, jel? Ovo je u stvari
Pixijeva priča. 90% knjige su njegovi citati. Ali ima tu i citata nekih njegovih bivših saigrača, nekih ljudi koji su usko vezani za njegovu karijeru. Mm-hmm. Pomenuo sam malo pre tu anegdotu sa promošenog penala protiv Borca, pa sam pokušavao onda recimo te neke ključne momente iz njegove karijere da obradim iz nekog drugog ugla. Da čujemo i šta je pozadina cele te priče, šta neki drugi igrači misle o svemu tome, i ispalo je odlično.
Da, i kao što rekao iz privatne arhive, ovde veliki broj slika koji prati ovu knjigu, pa tu su i pet zvezdinih zvezda. Rajko Šeki, Džaja, Pižon i Pixi.
Tako je. I ta fotografija iznad pet zvezdinih zvezda sa Milkom Đurovskim isto na jednom od večetih derbija, ali jako specifična ta levo i dosta je raritetna fotografija. To je naš olimpijski tim iz Los Angelesa, 84. ali su snimljeni u Vašingtonu.
Ispred ambasade.
Ispred ambasade Jugoslavije u Vašingtonu. Oni su se tada pripremali za olimpijske igre, na kojima su napravili čuden sa rezultat. Plasirali su se u finale, kasnije u meču za treće mesto pobedili i osvojili bronzanu medalju. Isto ima mnogo dobrih anegdota za te olimpijske igre i za način na koji smo otišli tamo. I za taj čuveni poziv u vojsku koji je Pixi dobio na aerodromu pred polazak u Ameriku i kako je on uspeo to da izbegne, ali kažem, nećemo sve da otkrivamo.
Je bio u vojsci na kraju.
Jeste.
A Dara, jeste sa Alen Slavicom, da, rekli si mi. Za ovu fotografiju s olimpijskim timom iz 84. možemo da se igramo i ono pogađalice, ko je ko.
Da. Pa evo, redom Toma Ivković, videli smo ga sada u Sarajevu na sahrani Ivice Osim, a pored njega Miljuš, čuveni bek splitskog Hajduka, pa onda da vidim samo Nena Gračan, isto, zvali su ga doktor fudbala, jer je zaista sa loptom mogao sve, do one nesrećne povrede koje je zadobio na fudbalskom terenu. Meša Baždarević, evo ga Mirsad Baljić, Pixi tada vrlo mlad, Mitar Mrkjela i Vlado Čaprić. Ne vidim koji, a i poslednji Srećko Katanec, da. Sa Katanecom, da, Pixi recimo... Pixi je sa Katanecom dobio poziv za vojsku i oni recimo nisu ni bili na toj poslednjoj fotografiji na pobedničkom postolju kada su osvojili bronzanu medalju, jer su morali dan ranije da se hitno vrate za Jugoslaviju i da se jave vojnim vlastima na služenje vojnog roka.
E sada, pomenuo si Ivicu Osima, juče si bio u Sarajevu na njegovoj sahrani. Da li su se pojavili njegovi igrači, mnogi, kojima je bio trener?
Jesu, naravno, došli su igrači iz cele bivše Jugoslavije, iz Bosne i Hercegovine, naravno najviše njegovi puleni, njegovi učenici koji su držali govor, Faruk Hadžibegić, Meša Baždarević, bio je Pixi isto sa zamenikom predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Nenadom Bjekovićem, bio je Zvone Boban koji sada radi u EFI, bio je Srećko Katanec. Mnogo poznatih imena, naravno, jer Ivica Osim ima veliku karijeru, bio je fenomenalan. Najpre igrač, potom i Stručnjak i svim tim igračima je onako ostao u srcu. I bila je onako lepa scena veče pre sahrane i pre komemoracije. Našli su se uveče i Toma Ivković i Refik Šabanađović i Meša Baždarević i Pixi, da nije bio Pape Sušić. Pape Sušić je došao sutra na komemoraciju i na sahranu, ali su onako sedeli dugo i baš evocirali uspomene i podsjećali se tih nekih anegdota sa Švabom iz reprezentacije i iz Željezničara.
Trebao ih je snimati.
Da.
možda u jednom trenutku objaviš i neku dobru knjigu anegdota fudbalskih legendi.
Da, ma ima toga koliko hoće. Koliko hoćete, samo treba vremena da se zapiše i se objave.
Pa dobro, što je još zanimljivo što možemo da kažemo u knjizi Pixi, koja je izašla u izdanju Vukotić Medije, sve za 10 je pod naslov knjige. Što još možemo zanimljivo da kažemo kao preporuku za ovu knjigu?
Preporuka je ta da je u toj knjizi obuhvaćena cela karijera, ne samo igračka, već je kasnije funkcionerska, pa i trenerska.
Dakle, a i privatna.
I privatna, tako je. Pixi jako vezan za svoju porodicu i ono što me jako drago, uspjeli smo da ubacimo i četvrtu unuku u knjigu, jer u danu kada je knjiga otišla na prelom i u štampu, rodila se i Aleksija, tako da smo zaustavili štampanje i dodali četvrtu unuku.
Da, znači preporuka, pročitajte knjigu o Pixiju sve za 10, a ako ste u Beogradu, pa da svrate na promociju u Dom sindikata, sreda,
13
u 13 sati, bit će zanimljivo, vidjet ćete mnoge fudbalske legende koje baš i nemamo prilike da srećemo svaki dan u ulici, posebno tako u tom broju. Nebojša Petrović je sa nama, u drugom satu pričat ćemo i o nekim drugim stvarima i o drugoj knjizi i o nekim tvojim aktivnostima na društvenim mrežama.
Okay.
Pa i o tvom radu u Fudbalskom savezu, pa i o srpskom fudbalu, da vidimo kuda ide dalje. Sada ćemo slušati grupu Film koja kaže Srce na cesti. Zašto ta pesma?
Draga je isto iz tog nekog ranijeg perioda.
Nekad stara, da. Dobro vremena, jel?
Tako.
Pripadaš njima ili?
Tako je, da.
Nebojša Petrović sa nama, za koji minut čućemo i vesti koje su obeležile dan za nama, a onda ćemo i nastaviti naše druženje. Budite tu.
poletara od nigdje. Autoput u bratstva jedinstva, okriljan prve rupe, osjetim miris krvi i benzina. A na radiju je bila ljubavna pjesma, moja ruka na tvom ramenu. Tamo na cestu mi je ostalo srce, da vruće asfaltom. Asfaltu na 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 na.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će zima koja dolazi biti najteža u svetu u posljednjih 70 godina, da će nedostajati hrane, energenata ima dovoljno, ali će biti neverovatno skupi. Najave su, kaže predsjednik, da će 25% ljudi na svetu biti gladno na zimu, ali u našoj zemlji neće biti tih problema. Predsjednik Vučić je za televiziju Prva poručio i da struja sada ne sme i neće poskupiti u našoj zemlji, jer, kako kaže, to poskupljenje ne bi podneli ni građani, ani država. Upitan o stanju u Ukrajini, predsjednik Srbije je istakao da očekuje da će rat dugo trajati, da će biti žešći nego danas, pogotovo od jeseni, i da smatra da je veća mogućnost da bude nuklearnog sukoba nego da ga ne bude. Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije sastaće se danas u Briselu na redovnom majskom savjetu Unije, a prva tačka dnevnog reda sastanka biće razmjena mišljenja o Zapadnom Balkanu i uticaju rata Ukrajini na taj region. Evropskim ministrima će se pridružiti i šefovi diplomatija Zapadno-Balkanske šestorke, a Srbiju će predstavljati ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Ruske snage povlače se sa severa nakon žestoke kontraofanzive Ukrajine, ali pojačavaju napade na istoku te zemlje. NATO ocenjuje da ruska ofanziva stagnira, sigurni su u pobjedu Ukrajine i najavljuju još veću vojnu pomoć. U Kijevu tvrde da je Rusija izgubila trećinu kopnenih snaga, očekuju prekretnicu u borbama u avgustu, a kraj rata do kraja godine. I dalje je na stolu predlog Turske da se ranjeni borci iz Azovstalja u Mariupolju evakuišu preko mora. Finski predsjednik Niinistö potvrdio je da će njegova zemlja podneti zahtjev za članstvo u NATO-u, a finski parlament će o tome raspravljati danas, posle čega se očekuje da će potvrditi odluku državnog vrha. Švedska premijerka Magdalena Andersson najavila je da će danas tražiti od parlamenta širu podršku za podnošenje zahtjeva za članstvo u NATO-u. Najmanje dve osobe su ubijene, a tri povređene u pucnjavi na Buvljoj pijaci u američkom gradu Houstonu. Do pucnjave je došlo nakon svađe, u kojoj je učestvovalo pet osoba, a korišćena su dva pištolja, saopštila je policija. U Srbiji je u danu za nama potvrđeno 239 novih slučajeva COVID-19, preminulo je troje ljudi. Testirano je 4398 uzoraka, a na respiratorima je 12 obolelih. Iz sporta, najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je Stefanosa Cicipasa sa 2-0 u finalu Mastersa u Rimu i došao do šeste titule u prestonici Italije i tako na najbolji način najavio nastup na Roland Garrosu koji počinje 22. maja. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne u planinskim predelima na jugozapadu zemlje moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura do 15, dnevna oko 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Ovo su male noćne priče, talasi Radio Beograda 1, a ove noći družimo se sa Nebojšom Petrovićem, sportskim novinarem. Ono, pisac, ostavljam kad dođeš u stres sa trećom knjigom.
Da, da, da.
Sa knjigom anegdota, onda ćemo da dodamo i pisac. Evo, u prvom satu smo imali prilike da čujemo mnogo toga o knjizi Pixi, Sve za 10, koje je izašlo u izdanju Vukotić medije pre nekih 15-20 dana i čija promocija će biti održana u 1 sat u Domu sindikata, bivšem, sada
MTS
dvorani. Pozivamo, eto, zainteresovane da svrate i da možda svi rukuju sa nekom fudbalskom legendom, nikad se ne zna, bit će sigurno zanimljivo, ali otkud uopšte ideja za ovu knjigu? Na početku si rekao da te Manja Vukotić iz svoje izdavačke kuće pozvao.
Izložio mi ideju, da, da se piše knjiga o Pixiju. Ja sam rekao da, jedini uslov je samo da Pixi bude saglasan i onda smo, naravno, sve lepo dogovorili, napravili priču.
Ili on imao prilike da pročita knjigu kad je izašla i šta?
Ne, zato što je bio u Parizu i skoro se vratio baš za sahranu Ivice Osima. Znači, direktno je otišao u Sarajevo, bio je na komemoraciji na sahrani. I eto ono, recimo, što je zanimljivo, tokom boravka u Sarajevu otkrio je jednu sjajnu informaciju koju je dobio od ljudi iz grada Beograda. Da će jedna od ulica u Beogradu poneti ime Ivice Osima. Što je zaista fenomenalna stvar, to je čovjek koji je to apsolutno zaslužio sa svim onim rezultatima i delima. Kao selektor naše reprezentacije, treba biti samo malo strpljiv, pošto je procedura poznata, mora da prođe 3 godine od smrti, da bi se ušlo u proceduru oko imena, oko naziva ulice, ali gotovo je izvesno da će jedna ulica u Beogradu i poneti njegovo ime, što je fenomenalan način da se Beograd i Srbija oduže tom velikom stručnjaku za njegove rezultate.
Malo ulicu u Beogradu nosi ime po fudbalskim,
da,
znalcima.
Da. Izvukao sam podatak za jedno poglavlje u knjizi, recimo da jedna ulica u Nišu nosi ime Ivka Glišovića. A Ivko Glišović je jedan od prvih trenera Pixija Stojkovića i ta anegdota se nalaze na početku knjige kada su Ivka Glišovića pitali šta misli o potencijalu malog Pixija koji je tada imao 17 godina. On je rekao, to je prosto neverovatno, to mi se prvi put, kaže, dešava u trenerskoj karijeri, kada on krene sa loptom ka golu protivnika, ja kao trener sa klupe vidim dva fenomenalna rešenja. A on kaže, uvek izabere ono treće koje niko nije video, kaže, pa ni ja, i koje je mnogo bolje od ova moja dva. A to je rekao Ivko Glišović.
Da, lepa priča, imaš li još neku dobru anegdotu, podeliš sa nama pre nego što čujemo i u grupu?
Ima dosta priča, eto, konkretno o Ivici Osimu.
Tebi najdraža, ajmo, Ivicu Osima ćemo posle i u grupe, ali sad mi reci neku anegdotu koja je tebi najdraža, vezana je baš za Pixi.
Iz knjige?
Da. Može i da ne budu u knjizi, recimo, da nije se našla svoje mesto u knjizi, jer pretpostavljam da mnogo toga nije ni moglo da...
Pa, mislim da sam sve ubacio u knjigu, jer Pixi je takva osoba, Pixi, sve ono što kaže u ofu, on to kaže i pred kamerom, dakle, nema kod njega nekih barijera i nekih cenzura. Zaista smo uspeli da smestimo u knjigu i neke anegdote za koje javnost nije znala. Dosta tih anegdota su poznate javnosti, možda ne tebi kao, kao nekome ko ne prati toliko fudbala, ali ljubiteljima fudbala su dosta tih anegdota već poznati, zato sam pokušao te neke opšte poznate priče da opišem na neki drugi način, da budu interesantne i ljudima poput tebe. Opisao sam ih kao u romanu, vratio sam ih u to vreme kada su se dogodile i napisao ih u formi dijaloga. A ove neke druge koje sam uspio da izvučem od njega, koje prvi put sada govori za knjigu, njih sam napisao kao njegove citate. Konkretno, recimo, taj neki sukob koji je imao sa Vujadinom Boškovom, selektorom na Evropskom prvenstvu 2000. godine, ili zanimljivu situaciju sa Santračem, isto bivšim selektorom reprezentacije tokom meča sa Nemačkom na svetskom prvenstvu 98. Eto, tu su, recimo, neke priče koje do sada nikada nije pričao, a specijalno za knjigu je ispričao.
Moj lični utisak je, na osnovu ove naše priče, da je ovo knjiga koja nije namenjena samo onima koji prate fudbal i koji poznaju filmsku karijeru Pixija u fudbalsku, već i onima koji žele da saznaju i pročitaju nešto više o njemu. Znači, čitaće se bez problema, čitaće i oni koji ne prate fudbal.
Tako je, zato što je svojevrsni roman o njegovom životu, njegovoj karijeri. Čak su i ljudi iz izdavačke kuće, i Manjo Vukotić i urednica izdanja Dubravka Vujanović, posle pregledanog rukopisa rekli da im je dosta zanimljivo, da obično su te sportske knjige, obično se svedu na puku statistiku i na te neke brojke, kaže. Ovo je zaista napisano kao roman i pitko je za čitanje i bit će zanimljivo ne samo ljubiteljima fudbala i ne samo muškoj populaciji, već apsolutno svima koji dođu do romana.
I evo, slušat ćemo i u grupu, ali pre toga, Beckenbauer je rekao, Stojković posjeduje nemački mentalitet i bio bi lider bilo koje reprezentacije na svetu. Čak i veliki Pele za njega tvrdio, Stojković nije samo talentovani fudbaler, on je zvezda svetskog formata. Nezaobilizni Maradona kaže, dosta su Pixija poredili sa mnom, došlo je vreme da drugi igrače porede sa Pixijom.
Da,
lepe izjave, zar ne?
Pa lepe izjave i gode, naravno, pogotovo od ljudi koji su
od
ostavili,
koji
su ostali u istoriji svjetskog fudbala. Vratit ćemo se posle muzike na Beckenbauera. I zanimljiva je priča, recimo, jedan od rijetkih trenera koji još uvijek među živima, a trenirali su Pixija tokom njegove karijere.
Slušam u Tami Disco Klub.
Thank you.
Nebojša Petrović sa nama i evo, rekao si da ćemo ovdje ispričati neku priču o Beckenbaueru.
Pa nije priča, čuvenom, da, nije priča igrač, nego kuriozitet. Eto, preminuo je Ivica Osim, jedan od posljednjih trenera iz te plejade stručnjaka koji su trenirali Dragana Stojkovića. Dakle, svi selektori u reprezentaciji, počeo od Toze Veselinovića, kasnije Ivice Osima, Slobodana Santrača, Vujadina Boškova, niko više nije među živima. Preko trenera Crvene zvezde koji su radili sa njim, dakle i Vasović i Branko Stanković, Šekularac, Vladica Popović. Jedina dva živa trenera su Arsene Wenger i Franz Beckenbauer. Mm-hmm. Znači sa Beckenbauerem je kratko sarađivao u Olimpiku iz Marseja. Beckenbauer je kratko bio na funkciji trenera u Marseju, posle ga je Bernard Tapie prebacio na neke druge funkcije u klubu, ali su bili jako bliski i dan danas su jako bliski. I Arsene Wenger, koji ga je trenirao u Japanu, u Nagoji Grand Poussey. Dakle, jedina dva stručnjaka koja su još uvijek tu, a radili su sa Draganom Stojkovićem.
Da, šteta što Beckenbauer ne dolazi.
Da.
Šalim se. E, sada je predamo knjiga Evropski šampion, Litvanija 2013. i svetski šampion Novi Zeland 2015. To je knjiga koja se čita i od napred i od pozadi.
Dvostrana.
Dvostrana je, jeste. Na koga se odnosi, ajde malo da pojasnimo, i izašlo je u izdanju, čije?
To je izdanje Fudbalskog saveza Srbije. Ta knjiga nije urađena da za prodaju. Da, nije za prodaju, nego je isključivo namenska. I ideja je da to malo izdanje koje ti listaš trenutno ode u ruke 50.000 dečaka i devojčica, u stvari svih registrovanih fudbalera na teritoriji, na teritoriji Srbije. Uradili smo i veliko izdanje, monografiju, koja je svečano promovisana krajem godine u Staroj Pazovi na jednom spektakularnom događaju. Zaista nam je to najviše imponovalo, dakle, imena tih ljudi koji su bili prisutni tada na promociji. Da ih ne nabrajem sve, i od Dragana Stojkovića, Zorana Lakovića, svih tih momaka koji su bili deo te generacije, njihovih trenera, selektora. Veljko Paunović, to mi je jedino žao što nije mogao da bude sa nama. On je u to vrijeme još uvijek bio u Engleskoj i bio je u COVID režimu, pa smo ga uključili video linkom, tako da se i on obratio. Bio je prisutan Ljubinko Drulović, trener evropskih šampiona. To je najuspješnija generacija u istoriji srpskog fudbala. Dakle, klinci koji su najprije osvojili evropsko zlato u Litvani 2013. a potom i svjetski šampionat na Novom Zelandu dve godine kasnije. Ima tu dosta momaka koji su članovi jedne i druge generacije. Dakle, petorica mislim da su osvojili i evropsko i svjetsko zlato i trenutno su okosnice Pixijevog tima u A reprezentaciji, što znači da su nastavili da se razvijaju kako treba i da su uspjeli da naprave lepe karijere. Jer obično u tim mlađim kategorijama kažu stručnjaci da nije prioritet rezultat, nego je bitno koliko igrača izbaciš za reprezentaciju. A eto, Srbija je uspjela i jedno i drugo, i da napravi rezultat, da osvoji i evropski i svjetski šampionat i da izbaci puno igrača za reprezentaciju. I jednog Aleksandra Mitrovića, koji je bio lider te generacije sa evropskom titulom, i jednog Predraga Rajkovića koji je osvojio oba zlata, i jednog Nemanju Maksimovića, Sergeja Milinkovića Savića, Miloša Veljkovića. Dakle, veliki broj tih dečaka je danas u A reprezentaciji.
Lepo. Šteta što ne može da se kupi knjiga. Mnogi bi je verovatno rado pročitali, ali eto, nikad se ne zna.
Pa kažem, urađena je, odštampana je u jednom zaista ogromnom tiražu i bit će jako važno da se podari svoje deci, jer je radni naziv celog projekta Kako se postaje šampion. Dakle, ideja je da klinci pročitaju knjigu i da vide šta je sve bilo potrebno tim momcima koji su osvojili ta dva zlata da bi došli do tih uspjeha. Dakle, u toj knjizi govore i funkcioneri saveza i treneri i ljudi koji su bili uključeni u rad obe reprezentacije. Veljko Paunović, naravno, sa svojom vizijom, čitavo jedno poglavlje je posvećeno tom putu od prve utakmice, od tih kvalifikacija koje smo dosta srećno prošli. pa kasnije dogurali do zlata na svjetskom prvenstvu. Također Ljubinko Drulović govori o toj svojoj generaciji, o tim mečevima koji su mu pomogli da postane jedan od najuspješnijih stručnjaka u istoriji.
E, bijelo dugme, a onda malo pričamo o UEFA.
Može.
Thank you.
I kao što rekoh, pričat ćemo sada malo o UEFA-i i otkud je uopšte u izboru za najboljeg fudbalera pri toj organizaciji.
Da, od 2011. kada je formiran žiri, kada je ustanovljena nagrada, još je Michel Platini bio na čelu. UEFA je rešio da napravi neki izbor koji će biti pandan FIFA-inoj i Zlatnoj lopti, u stvari Zlatnoj lopti France Futbola, koja je u to vreme organizovana u saradnji između tog France Futbola, čuvenog francuskog lista, i Svetske futbolske organizacije FIFA. On je osnovao svoju nagradu i formirao je žiri od 54 novinara. I svake zemlje članice UEFA bio je po jedan novinar. Ali je UEFA prepustila kompletnu organizaciju Kikeru, čuvenom nemačkom časopisu. Onda su ljudi iz Kikera, kada su sastavljali žiri, išli na bazi preporuke. Imali su u svakoj zemlji nekog svog ili bivšeg fudbalera ili bivšeg saradnika koji im je preporučio čoveka. I mene, recimo, Miroslav Vjetrović, bivši fudbaler, a danas sportski novinar, preporučio za žiri. Ja sam rekao, naravno, to će mi biti čast i zadovoljstvo. I tako, od 2011. smo na licu mesta, glasamo. Naravno, mi iz bivše Juge se držimo svi zajedno, družimo se, uvek je to ista ekipa i onda su uvek to zanimljive priče. S tim što prvi osnovni uslov koji smo dobili od organizatora tada jeste da se ne izjašnjavamo pre glasanja, ne smemo da komentarišemo, ne smemo da govorimo koji su nam favoriti, ne smemo između sebe kao članovi žirija uopšte to da diskutujemo o tome, tek kada popunimo glasove, popunimo listiće, pošaljemo glasove i kada se objave pobednici, onda možemo i da pričamo o tome i da objavljujemo tekstove.
Reci mi, kako ide to glasanje? Šta dobiješ na listiću? Da li se nešto zaokružuje, da li se nešto dopisuje? Kako uopšte izgleda taj proces glasanja?
U početku je to bilo drugačije organizovano. Glasali smo za tri igrača po sopstvenom izboru, po onom sistemu: prvo mesto 5 poena, drugo 3, treće 1. Onda su oni to sabirali i dolazili na kraju do trojice finalista. Dakle, tri fudbalera sa najviše glasova su morala da odu na lice mesta u Monte Carlo da budu prisutni na ceremoniji.
I oni čak nisu znali u tom trenutku ko je od njih najbolji.
Ni oni u tom trenutku nisu znali, zato što smo mi to finalno glasanje obavljali na licu mesta. Dakle, u Monte Carlo, u toj velikoj hali, u Grimaldi forumu, dobijali smo neke specijalne daljinske upravljače. Imali smo 30 sekundi vremena da se tada izjasnimo za keca, dvojku ili trojku. Sistem je to automatski obrađivao i samo je na velikom video bimu izbacivao ime pobednika. Dakle, niko u sali nije mogao da zna pobednika. E sada je to malo drugačije, nije više tako. Sada dobijamo nekih mjesec dana unapred te listiće. Ne glasamo samo za najboljeg igrača, nego glasamo i za idealan tim Lige šampiona po pozicijama. Dakle, i za golmana, i za defanzivca, i za veznog igrača, i za napadača. I glasamo za trenera. I šta je još novitet? Ne glasaju više samo novinari. Sada su novinarima pridruženi treneri ekipa koja su se plasirali u grupnu fazu Lige šampiona i Lige Evrope. Što znači, ako imamo Zvezdu, Partizan ili, ne znam, Vojvodinu u grupnoj fazi ta dva takmičenja, onda nisam jedini Srbin u žiriju, nego su tu i treneri tih klubova.
I putuješ na dodelu nagrade.
I to je isto, da, malo izmenjeno. Putovali smo tih nekih prvih 10 godina. Smo putovali na tu završnu svečanost u Grimaldi forumu. Kasnije su to promenili da se ne održava više samo u Monte Carlo, nego u gradovima gde je finale Superkupa. Pa se tamo išlo. I rotiraju svake 3 godine, pogotovo sada kada je COVID režim, ne putuju više svi novinari članovi žirija, nego po 15-20 oni odaberu. Tako da sam ja, recimo, pre 2 godine bio posljednji put i čekamo ove godine da nas obaveste
gde
koje.
Gde se održava ove godine?
U Monte Carlo.
U Monte Carlo, jel? Pa tamo si bio već.
Yes.
Dobro, reci mi, upoznao si mnoge svetske zvezde. Ko je na tebe ostavio najjači utisak?
Da.
Ima li nekog takvog? Ko te iznenadio prosto?
Pa naravno, da, to je ono nepisano pravilo: što veća vedeta, to normalnija osoba. I to je vazda bilo tako.
Da.
Vazda bilo tako. Znači, meni je bilo lakše da dobijem intervju od Josea Mourinha nego od nekog našeg trenera ovde koji još nije ni okušao sreću u inostranstvu. Da, ali zaista je tako. Sam bio i Mourinho pre 2 godine kao neki stručni konsultant ovdje kad smo igrali protiv Portugala utakmicu u kvalifikacijama, i u poluvremenu sam prišao, pitao za izjavu, on je najnormalnije izašao, napravili smo lep intervju koliko je bilo moguće u tom trenutku, jer se imao pauzu od 10 minuta, nije mogao dugo da priča, ali sve što sam ga pitao, sve mi je lepo odgovorio. Pored Mourinha, Zlatan Ibrahimović, evo sada recimo u Dohi kad sam bio na žrebu, isto neverovatan je bio, Alessandro Del Piero, ljubimac navijača Juventusa, čovjek koji je ovdje u Srbiji također uživa veliku popularnost. Samo sam mu pomenuo da sam iz Srbije, a odmah se oduševio, čak mi je na srpskom rekao, kako si, brate? Jer svi oni imaju između sebe neke svoje drugare, neke svoje bivše saigrače koji su ih naučili i psovkama i tim nekim, da, floskulama. I kad mi je rekao, kako si, brate, onda sam mu ja na italijanskom rekao, dobro sam, ali ovaj, hteo bih da te intervjuišem, kaže, nema problema. I napravili smo divan intervju gdje je govorio i o Vlahoviću i o našoj reprezentaciji, o šansama našeg tima na svjetskom prvenstvu. Ja sam ga pitao na kraju koliko je njemu teško i koliko je generalno Italijanima teško, što već drugi mundijal za redom sede kod kuće i ne mogu da učestvuju. On je rekao da je italijanski fudbal u jednom jako teškom trenutku, da moraju podhitno da stave prst na čelo, se zapitaju zašto je to tako i da izvuku pouke iz tog neuspeha.
Inače, gde mogu naši slušalci da pogledaju te intervjue?
Pre svega na tim zvaničnim mrežama Fudbalskog saveza Srbije, pošto sve što radim za Fudbalski savez i videoprodukciju i uz pomoć kolega koje su zadužene za društvene mreže, za sajt saveza, plasiramo apsolutno sve na tim našim mrežama, a normalno medije odatle skidaju prenose i sve to možda se pogleda i na nekim drugim mestima.
Sada slušamo šta? Po tvom izvoru Berti Brekerse?
Može malo Brekerse.
Može, a onda nastavljamo naše male.
Recimo molitva, priče. Da.
I evo, vraćamo se malo Ligi šampiona, finale uskoro nas očekuje. Tvoja predviđanja?
Da, finale u Parizu, Real Madrid-Liverpool i zaista mi onako najiskrenije svejedno ko će da pobedi. Navijao sam svim srcem za Real protiv Manchester City, pošto nekako ne podnosim klubove poput City i Paris Saint-Germaina. Možda pretpostaviš iz kog razloga. Više su mi dragi klubovi sa tradicijom poput Liverpoola, Real Madrida i sada u ovom finalu, ajde, nekako mi opet Real draži, ne samo zbog Luke Jovića, već vezan sam emotivno za te klubove sa kojima je Zvezda igrala 80. godina i koji su i tema knjige o Pixiju. Dakle, tu pre svega mislim na Real Madrid, na Milan, na Briž, na... Jer su to sve bili neki bolni porazi, bolne eliminacije, ali opet porazi koji su ostavili neku pouku i koji su imali svoju priču, koji su lepo opisani i u romanu. I Real mi uvijek bio draži od Barcelone, recimo, kada govorimo o Španiji. A ovo sada Real protiv Liverpoola, imali smo skoro već jedan duel Reala i Liverpoola u finalu Lige šampiona, svi ga se sećamo jer je Milorad Mažić bio glavni sudija utakmice i sećamo se onih čuvenih grešaka Gomana Kariusa, Gomana Liverpoola. Vidjet ćemo ovoga puta šta će biti, igra se u Parizu, ambijent će biti verovatno fenomenalan. Real, znamo svi kada Real osjeti miris trofeja, šta se dešava, da tu kvalitet i potencijal ekipe ne igra nikakvu ulogu. Liverpool ima možda jači tim u ovom trenutku, ali Real je Real, pogotovo u finalima Lige šampiona.
Jer imaš planove da odeš na neko finale Lige šampiona?
Teško ove
si
godine.
Bio?
Jesam, bio sam, da, bio sam. Možda i na najspektakularnijem finalu u istoriji Lige šampiona 2005. između Liverpoola i Milana.
Uh-huh.
Bio sam u Istanbulu.
Dva obiljena tima, pa.
Bio sam u Istanbulu, da. 3-0 je bilo za Milana poluvremenu i sećam se kolega iz Italije koje su već u poluvremenu slale euforično izveštaje sa nekim jakim naslovima, sa, već su napred imali one uvode i antrafile i sve. I šta se dešava u prvih 15 minuta drugog poluvremena, Liverpool postiže 3 gola, dolazi se do 3-3, dolazi se do produžetaka. Toliko sam ja zapao u jednu euforiju, nisam bio kao novinar na toj utakmici, već više kao gledalac, imao sam kameru pored sebe. Sjurio sam sa onog svog mesta i otišao sam u kop gde su navijači Liverpoola i onda sam sa njima snimao sam tamo te neke kadrove i ispratio kraj utakmice jer su na penale oni pobedili i osvojili titulu prvaka
Evrope. Imao si sreće da siđeš u pravi kop.
Jes, u pravi kop. Pravi deo tribine.
Neću da ti pitam za koga ćeš da glasaš ove godine i ko je po tebi najbolji igrač, ali ajde da...
Ne smem, da, ne smem.
O tome, nego reci mi... Ko na tebe ostavlja najjače utiske od ovih mladih fudbalera? Ima li nekoga za koga misliš da će postati baš onako svetska zvezda?
Pa taj mali Pedri, recimo iz Barcelone, kome svi sada govore, zaista čudo neviđeno i sviđa mi se, recimo, uvek sam više cenio tako neke trenere poput Luisa Enriquea, koji se ne libe da pruže šansu mladim igračima. Eto, on je na poslednjem prvenstvu Evrope dosta tih klinaca ubacio u sastav i nije osvojio evropsku titulu, ali mislim da će Španija ponovo zavladati evropskim i svjetskim futbolom, baš zahvaljujući toj deci koja su se lansirala kod Luisa Enrique, koja tek sada stupuje na scenu sa tim iskustvom, recimo sa tog jednog velikog šampionata, tek će biti oni pravi. Prosto mi je nevjerovatno, pitala si me za mlade igrače, ali ja moram da pomenem i ovog starijeg, recimo Luku Modrića, koji u ovim godinama pravi ozbiljnu razliku na terenu. Ovo što on radi u dresu Reala i kako diriguje igrom, to je nešto fascinantno. Moguće da će on biti upravo taj tajni adut Carlo Ancelotti u finalu protiv Liverpoola.
Šanse naših klubova da jednoga dana stanu na, budu u finalu Lige šampiona, Zvezda je jednom to uspela.
Da.
Hoće li neki tim moći to u skorije vreme da ponovi?
Pa teško tako neki uspjeh, ali ima pomak u poslednje vreme. Evo i Partizan, a pogotovo Zvezda, poslednjih godina su redovni učesnici grupnih faza tih velikih takmičenja. Uskoro ćemo dobiti dva kluba u Ligi šampiona, što je fenomenalna stvar. Možda neće više biti ni toliko ovih tenzija kojih sada ima između Zvezde i Partizana u situaciji kada se zna da dva mesta vode u to najvažnije takmičenje. Ide to sve kako treba. Ova godina je onako vrlo, vrlo kvalitetna za srpski fudbal. Reprezentacija se plasirala na svetsko prvenstvo. Zvezda i Partizan su osvojili puno poena u Evrokupovima. Eto, one tamo sezone, kažem, doći ćemo u poziciju da možemo da računamo na dva kluba Ligi šampiona i to je nešto fantastično.
Slušamo sada Van Gogha, onda ćemo i završiti naše male noćne priče u kojima smo se družili sa Nebojšom Petrovićem. Na samom kraju druženja i volela bi sada malo da nam otkriješ planove. Ove najbliže znamo, sreda 13 sati, MTS dvorana, promocija knjige Pixi, sve za 10, uz prisustvo krem društva, bar što se tiče srpskog fudbala. Šta dalje?
Dalje Liga Nacija, reportaže sa ovih utakmica u junu koje očekuju našu reprezentaciju. Tu će opet biti dosta posla i za medija tim Fudbalskog saveza. Igramo 4 bitne utakmice koje su na neki način i priprema za svetsko prvenstvo. Specifično je svetsko prvenstvo jer se igra u novembru i decembru, dakle neće biti nekih dužih priprema kao što ih je bilo ranije kad se svetsko prvenstvo igralo tokom leta. Imaćemo te 4 utakmice u Ligi Nacija sada u junu, posle još 2 u septembru i to je prilika i da se izbori plasman u viši rang Lige Nacija, a i da se dodatno igra tim pred svetsko prvenstvo u Kataru. Eto, to je ono što je na neki način plan kada je reč o medija sektoru Fudbalskog saveza Srbije. Ako si mislila na neku novu knjigu, mislim da će...
Među ostalog, ajmo
da vidimo. Napravit ću pauzu, neko dosta je bilo dve za redom, onako bez dana pauze.
A one anegdote o kojima smo pričali.
Biće vremena za to, da. Biće vremena. Ima dosta toga, mislim, da se napiše, da se pripremi, da se objavi. Ja moram ti kažem da mi je drago što sam ovde, jer Radio Beograd je moj omiljeni medij. Ovo kažem najiskrenije, odrastao sam na čuvenoj emisiji Vreme sporta i razvona, gde pomenuo sam čak nešto vezano za tu emisiju u knjizi o Pixiju. Recimo onaj čuveni Kecu Nišu, ono što se čuje u tesnoj koži, što izgovara čuveni Dimitrije Pantić, to ima svoju pozadinu. Samo ljudi govore Kecu Nišu, čak su u Nišle napravile i transparent Kecu Nišu, niko ne zna sa koje je to utakmice. Ja sam uspio da izvučem podatak koja je utakmica u pitanju. I našao sam i toj anegdoti mesto u knjizi. Dakle, Vreme sporta i razvona, da je čuveni glas Svete Vukovića koji vodi program iz studija, onda glas Marka Markovića, Jordana Ivanovića koji se javljaju sa terena. Mislim, meni glas Jordana Ivanovića, tako mi telefon zvoni ako mi veruješ. Glas Jordana Ivanovića i čuveni penal koji je Toma Ivković odbranio Maradoni na svetskom prvenstvu Italije. Kad mi stigne poruka, zvoni mi to. Sada su na Osim ovoj sahrani, mislim da je Faruk Hadžibegić ispričao sjajnu anegdotu za Ivicu Osima, da je Mirko Kamenjašević, nekadašnji radio reporter koji je radio za Radio Sarajevo i uključivao se u Vreme sporta i razvonode, tokom jedne utakmice Željezničara rekao: lopta je u posedu Ivice Osima, on dribla i dok mu neko ne oduzme loptu, molim režu da pusti malo muzike iz studija. I onda je krenula muzika. To je čuvena priča o Ivici Osim.
Da, lepa priča. Šta da ti kažem na kraju, osim da ti pitam, ima li nešto što smo propustili da kažemo, što je važno?
Nema ništa, mislim da smo za ova dva sata rekli sve ono što treba.
E, nismo nešto važno rekli.
Da.
Kako misliš da ćemo proći na svetskom prvenstvu u fudbalu?
Rekao sam to već nekoliko puta da imam dobar osjećaj.
Šta znači taj dobar osjećaj?
Dobar osjećaj znači
finale?
Da mi nećemo ići toliko daleko sa prognozama, ali za početak da izađemo iz grupe.
Jer da, dugo teška već, grupa.
Dugo već pokušavamo, dakle od Pixijevog doba reprezentacija nije uspjela da izađe iz grupe i da igramo kao od fazu nekog velikog takmičenja. Znamo da su oni 98. u Francuskoj uspeli da se plasiraju u osminu finala, ali su tu naletali na Holandčane pa su morali da se vrate kući. Posle toga evropsko prvenstvo u Belgiji i Holandiji 2000. Isto smo uspeli da se plasiramo u nokaut fazu i opet naletali na Holandžane i vratili se kući. I onda smo imali krahove i u Nemačkoj 2006. i u Africi 2010. u Rusiji 2018. Samo smo iz grupe ispadali i mislim da je došao konačno trenutak da osvojimo jedno od prva dva mesta, da odemo dalje, a onda kad se odu u nokaut fazu, onda je tu sve moguće. Sve se otvara, a najbolji primjer su nam Hrvati koji su u Rusiji dogurali do završne predstave.
Dobro, želim vam našoj reprezentaciji sve najbolje na svetskom prvenstvu. Nadamo se da će pa dogurati bar do polufinala. Ajde, da budemo malo.
Daj Bože, da.
Želim ti uspešnu promociju knjige.
Hvala ti.
Dođi ponovo da pričamo priče koje nismo stigli da ispričamo ove noći. Ima još mnogo toga što nismo stigli da kažem.
Da, hoću svakako. Hvala,
hvala ti još jednom što si odvojio vreme da se družiš sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1. A evo koji uz Nebojšu Petrovića još tu bio ove noći. Za tom brinuo Miša Milanov. Muzički urednik bio Dragomir Stanojević. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i bilo je kao i obično pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Ostanite u stanici Radio Beograda 1 jer za to ima mnogo razloga. I za kraj ovog druženja još jedna pesma po izboru Nebojše Petrovića. U pitanju je Čudna šuma i Jugrupa. Prijatan dan.